Qizim birinchi tanishu, Instagramda yozishu, birinchi ko'rishu, yopishu oldi mangu. Una qiz deb o'ylamadim, reallik tanishu. Amali buni gazini berish kerak endi-ku. Da mayli, injiq bu xarakteri. Amali ishondim, u meni sevardi. U men bilan faqat kulib yashadim sim. Direkt to'la yo birchalari bilan sanga til qilgandi, doim telefoning uchu, istoriyada nam yo'q edi santi diqabchu, oxirgi paytli doim ishda qiyin qichu, chunki akajoning galantski sigirku. Bir xotirani eslab o'tmishga qaytamiz, ona so'pmagan biz buni bilamiz, spo ko'rinib qo'yadi gapirganda uyalib, man ahmo uchratdim baxtimni deb. Kech tushdi kech naqobini yech, jonginam bu spo naqobini yech. Tushdi kech naqobini yech, jonginam muslima naqobini yech. Tushdi kech naqobini yech, jonginam bu spo naqobini yech. Tushdi kech naqobini yech, jonginam muslima naqobini yech. Qaragin naqolin og'ayni menda yo'q birin, uyam kutgan ekan sani ayriliq xatting. Shunchalik pastkashmidin ajigarin, ani cho'rtayam do'stim deb man bilin. Mani aybim sani rashk qilganim, abu kim desam akin deb ishonganim. Sani oldingga besh kun borganim, bo'ldi bildim chentraga alishdi qadrim. Bu kim aka jonim, bu kim uka jonim, matbis qilolmayman ularga boshqacha mehrim. Bitta so'ldi sanga bormi keragim, sani qiynab qo'yadi mani bu savollarim. Voyey ikki qavat makiyajin, yana o'rib olgan soxta bu ro'moling. Faqat ko'z ko'rmayapti uyam bo'yalgan frikin. 96-6 endi siz baho bering. Tushdi kech naqobini yech, jonginam bu spo naqobini yech. Tushdi kech naqobini yech, jonginam muslima naqobini yech. Tushdi kech naqobini yech, jonginam bu spo naqobini yech. Tushdi kech naqobini yech, jonginam muslima naqobini yech. Aka jonlarin, o'rto jonlarin, yana paydo bo'pti uka jonlarin. Uka jonlarin, uka jonlarin, uka jonim deb sigir qilib sog'laring.